Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakila. U ovoj emisiji detaljnije, Crna Gora u NATO-u, analitičar Vladimir Gligorov o glavnom cilju crnogorskih vlasti.
Da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno.
Što od NATO-a očekuju građani?
Možda ta bezbjednost investicija, pa vidjet ću.
Ne moramo se više bojati za granice, što je meni najvažnije.
Apsolutno se ne slažem. 400 miliona se plaća članstvo, to je to. Ne slažem se.
I građani u BiH podijeljeni oko Evropske unije. U Banja Luci kažu:
da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može doći ovamo.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Da li je ujedinjenje opozicije u Srbiji njena najbolja opcija ukoliko u dogledno vrijeme namjerava doći na vlast? Politolog Boban Stojanović.
Prvo oni moraju nekako da se kristališu, skonsoliduju, da predstave određenu vrstu programa. E on tek u nekom narednom koraku bi verovatno mogli da govore o ujedinjavanju, gdje bi jedini princip bio da se okrenu protiv Aleksandra Vučića.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora upravo u ovim trenucima i formalno postaje članica NATO-a na ceremoniji u Washingtonu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je konsultacije sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za predsjednika vlade. Do sada je, kako je saopšteno, sastao se sa predstavnicima lista Aleksandar Vučić Srbija pobjeđuje, koalicije SPS, Jedinstvene Srbije i predstavnika radikala. Konsultacije sa manjinskim listama održat će se sutra poslije podne. U međuvremenu se susreo sa predsjednikom Državne dume Rusije Vjačeslavom Volodinom i izjavio da je Srbija ponosna na odnose sa Rusijom koji su najbolji u savremenoj istoriji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je posljednjih nekoliko dana dobio punu podršku predsjednika država regije i šire da Bosna i Hercegovina treba brže ići ka Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da mi u narodnom ciklusu 10-12 mjeseci smo u kandidatskom statusu kad je pitanje evropski put i došlo je vrijeme da Bosna i Hercegovina sustigne sve svoje susjede i kroz kandidatski status počne otvarati svoja poglavlja.
Ivica Todorić je ipak u ponedjeljak podnio ostavku na mjesto predsjednika nadzornog odbora Konzuma, stoji u saopštenju koje je osnivač koncerna Agrokor uputio medijima. Kako je istakao, od 10. aprila, kada je vladin povjerenik preuzeo upravljanje Agrokorom, on ni na koji način nije učestvovao u bilo kakvim radnjama vezanim za kompaniju. U Foči je uhapšeno 17 osoba osumnjičenih za krivična djela iznude i prevare putem interneta. Uhapšeni se sumnjiče da su za više milijonsku sumu oštetili više od 300 osoba, izjavio je načelnik policijske uprave Foča Velimir Kostović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U koordiniranom potezu Saudijska Arabija, Egipat, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jemen i Libija povlače svoje diplomatsko osoblje i prekidaju kontakte sa Katarom, čime će izolovati ovu zemlju bogatu naftom koja je dom i velike američke vojne baze. Službeni je Rijad optužio Katar za pružanje podrške višestrukim terorističkim i sektaškim grupama, uključujući Muslimansko bratstvo, militantnu takozvanu Islamsku državu i Al-Kaidu. Britanska je policija nastavila sa novim racijama i hapšenjima, ali nije se objavili broj novih privedenih. U istrazi o terorističkom napadu na London, u kojem je u subotu ubijeno 7 osoba, ranjeno blizu 50, od kojih je 18 i dalje kritično. Takozvana Islamska država je preuzela odgovornost za napad, a policija je svu trojicu direktnih napadača ubila u subotu večer. Komesarka londonske policije Cressida Dick je navela da su napadači identifikovani, ali njihova imena nisu objavljena. Istraga, kako je rekla, napreduje brzo. Britanski opozicioni lider Jeremy Corbyn pridružio se pozivima da premijerka Theresa May podnese ostavku zbog redukcije u policiji koje je sprovela u vrijeme dok je bila ministrica policije u periodu od 6 godina, kada je otpustila 20.000 policajaca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora se u ovim trenucima u Washingtonu i službeno pridružuje NATO-u, savezu najmoćnijih država svijeta. Kakve su obaveze Crne Gore stupanjem u alijansu i da li njena ekonomija može očekivati momentalne koristi od toga? Odgovore potražio Predrag Tomović.
U proteklih 11 godina, među ostalim temama i dilemama u vezi sa članstvom Crne Gore u alijansi, najviše se debatovalo o tome kakve obaveze očekuju Crnu Goru do članstva, a pogotovo od trenutka kada postane 29. članica NATO. Najviše kontroverze izazivalo je pitanje izdvajanja za odbranu i obaveze da to bude 2% od bruto društvenog proizvoda. Koliko će to zaista koštati i hoće li skromni crnogorski budžet moći da izdrži, jedna je od ključnih dilema. Eksperti koji se bave pitanjem finansiranja sistema odbrane po NATO standardima ističu da će 2% iz budžeta zapravo biti novac koji će ostati u Crnoj Gori, odnosno biti ulagan u povećanje sposobnosti njenih oružanih snaga. Vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora taj novac neće slati na adrese u Brisel ili Washington, već će ga ulagati u svoj sistem odbrane, a taj proces će, za razliku od dosadašnje prakse, biti potpuno transparentan.
Do sada je za vojsku izdvajeno oko 40 miliona eura, a u budućnosti će biti izdvajeno oko 60. Umirujem građane, u buduće bit će 2% kao i svaka druga država, ali će biti transparentno da će biti uloženo za obuku i školovanje kadra, za naoružanje i vojnu opremu, te za poboljšanje materijalnog položaja pripadnika vojske.
Ministar odbrane Predrag Bošković je u intervju za Radio Slobodna Evropa početkom maja ovako odgovorio na pitanje da li će crnogorski budžet moći da isprati sve predstojeće obaveze države prema alijansi.
Ono što je bitno jeste da budžet je ove godine značajno povećan, da ćemo mi ispoštovati ono što je donešeno na samitu u Velsu, 2% bruto društvenog proizvoda se izdvaja za oružane snage, ali svakako ono što je najvažnije da članarina od 450.000 eura godišnje koje se uplaćuju u NATO budžet košta svakog građanina 72 centa, tako da mislim da benefiti koji se dobijaju za jedan takav iznos je zaista ogromni.
Nedavno je u intervju za Radio Slobodna Evropa i senator Ron Johnson, govoreći o tome zašto predsjednik Donald Trump traži od NATO članica da poštuju i ispune obavezu plaćanja 2% za potrebe odbrane, istakao da je Crna Gora na dobrom putu da kao nova članica vrlo brzo ispuni taj cilj. Zaista nije veliki zahtjev da se od NATO članica traži da izdvoje 2%. Nova država, kao što je Crna Gora, već troši 1,66%, a ima plan da se popne do 2% i premaši taj procenat. Ono što želim da naglasim, i ovo je veoma bitno, je da možda samo nekoliko njih ispunjava tu kvotu od 2%. Kakve god bile prve obaveze Crne Gore prema alijansi od trenutka njenog zvaničnog ulaska u taj savez, ono što je izvjesno jeste da se po ulasku u NATO u Crnoj Gori neće dogoditi ekonomsko čudo, odnosno nagli rast njene ekonomije. To je dugoročan benefit, ističe za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Osnovna motivacija crnogorske politike da se zemlja učlani u NATO jeste bila da se na dugi rok obezbedi politička stabilnost zemlji, a posredno i da se doprinese političkoj stabilnosti u susjedstvu, a to je sa ekonomske tačke gledišta izuzetno važno za Crnu Goru s obzirom na to da je i unutrašnja i regionalna stabilnost pre svega najvažnije ekonomske delatnosti u Crnoj Gori, a to je turizam i ostale usluge. To je dugoročno posmatrano osnovni ekonomski efekat.
Kao mogući minus ili otežavajući faktor za crnogorsku ekonomiju, profesor Gligorov vidi nezadovoljstvo Rusije zbog ulaska Crne Gore u NATO.
Crnogorski turizam, a delimično i ulaganje u Crnoj Gori bi svakako imala pozitivne, da tako kažem, efekte kao što je imala i do sada ako se saradnja sa ruskim turistima i ruskim investitorima nastavi, tako da to je možda taj jedan rizik. Ali do sada, koliko mogu da vidim, efekti nisu bili naročito negativni u tom ekonomskom smislu.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore sa NATO-om počeli su krajem 2006. godine pozivom zvaničnoj Podgorici da pristupi partnerstvu za mir. Poziv Crne Gore da se pridruži alijansi upućen je 2. decembra 2015. NATO se do sada širio 7 puta, a posljednji put 1. aprila 2009. kada su članice postale Hrvatska i Albanija. Crna Gora je tek treća od 29 članica nakon Njemačke i Španije, koja će pristupiti samostalno, a ne u okviru grupe zemalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kakva su očekivanja građana Crne Gore od članstva u NATO, provjerila je naša Lela Šćepanović.
To je sve po nama, jel?
Da li će nam nešto bolje biti?
Mislim da ne. Ne. Gledajući druge države, mislim da ne. Ne.
Prvenstveno mislite na Hrvatsku?
Je? Naravno, jer imam komunikaciju sa njima, mislim da ne.
Da li očekujete dolazak investitora?
Možda ta bezbjednost investicija, pa vidjet ćemo, ne nešto posebno.
A nakon obnove nezavisnosti, članstvo Crne Gore u NATO je za Ljiljanu Šušić bio prioritet broj 1.
Od referenduma i sad NATO, Europa me ne zanima ništa, meni je super. Što se državnosti tiče, sve je zaokruženo, sve je savršeno. Ne moramo se više bojati za granice, što je meni najvažnije, što je opet imamo svoju državu.
Beograđanin Dragan Ilić, koga smo zatekli u Podgorici, je u gostima kod Mitra Radulovića i dok gost iz Srbije pozdravlja članstvo Crne Gore u NATO.
Ja mislim da je sve u redu, što ulazi, da.
Mitar se ne slaže sa odlukom vlade u Podgorici.
Apsolutno se ne slažem.
Zbog
400 miliona se plaća članstvo, to je to, ne slažem se. Ne
znam kako da... dolazak investitora.
Čisto sumnjam, nisam nešto što se toga tiče optimista. Za male plate ljudi par rade za 200-300 eura, što bi u Njemačku bilo 1.500, tako će se da se desi i kod nas, vjerovatno. Kakvi, to samo može loše da bude.
Podgoričanka Ana Dragović od crnogorskog članstva u NATO očekuje, kako objašnjava, nove ekonomske namete na građane Crne Gore zbog izdvajanja iz budžeta za članstvo, pa očekuje nova poskupljenja i male plate. A Ivan Kuč kaže da bi bilo normalno da nakon članstva poraste bruto domaći proizvod, ali on ne vjeruje u ekonomsko umijeće i sposobnost vlade u Podgorici.
Pa ne očekujem mnogo. Očekujem samo neka poskupljenja, a male plate i dalje.
Na osnovu toga kako se ljudi ponašaju, očekujem da se poveća društveni proizvod, ali ne znam na osnovu čega, s obzirom da ćemo raditi za nekoga drugoga. Nemam pozitivne očekivanje za to što svake godine se zadužujemo još 200-300 miliona.
Ali to nema mnogo veze sa našim članstvom u NATO.
Ali problem je u tome što mi ne priznajemo da svake godine sve više i više to nema.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Većina bosansko-hercegovačkih političara na sva usta hvale evropski put BiH, navodeći kako su svi jednoglasno za reforme koje vode ka članstvu, no kod građana je priča nešto drugačija. I dok u federaciji vlada proevropsko raspoloženje, u Republici Srpskoj ono daleko slablje. Detaljnije Dženana Halimović.
Reformska agenda, posvećenost putu ka eurointegracijama, evropski zakoni. Već duže od godinu dana fraze su koje bosansko-hercegovački političari koriste kako bi pokazali da se zalažu za članstvo u Evropskoj uniji. Navodno u tome su jednoglasni, svi su tome posvećeni, mada se u javnosti jasno vidi njihova podijeljenost, jer se pod krinkom reformi pokušava podmetnuti svašta. Podijeljeni su i građani. Iako su uzevši u obzir cjelokupno stanovništvo uglavnom za članstvo, u Republici Srpskoj, prema istraživanju koje je nedavno uradio Međunarodni republikanski institut, tek 18% stanovništva izražava bezrezervnu potporu građani Banja Luke, Maja, Slavoljub i Rajko.
Da što prije odemo tamo, pošto Evropska unija očigledno ne može da dođe ovamo.
A ne znam ni šta je Evropska unija. Šta nam to daje dobro, šta ne daje, nismo upoznati sa tim uopšte.
Ali Evropska unija nam ne odgovara. Prvo svega što Evropsku uniju ne možeš ući ako nećeš i davati. A mi toliko koliko Evropska unija traži od nas, ne možemo toliko dati.
Dijelom se to može pripisati i tome da se u Republici Srpskoj protežira prorusko raspoloženje, podgrijavaju ga politički lideri koji u Rusiji vide saveznika. Tako je nedavno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon posjete Rusiji izjavio.
Veoma sam zadovoljan činjenicom da jedna mala Republika Srpska zadržava pažnju Ruskoj federaciji na najvišem nivou i političkih i ekonomskih pitanja.
I dok nade usmjeravaju ka Rusiji, istina je da je Brisel, odnosno Evropska unija, najjači partner Bosne i Hercegovine. Ono od čega se bježi, smatra politički analitičar i psiholog Srđan Puhalo, nije Evropska unija, već evropske vrijednosti.
Domaćim političarima ovo je idealna država gdje imaju maksimalnu moć, maksimalne benefite i minimalnu odgovornost. Zašto bi oni išli u Evropsku uniju ako im je ovdje savršeno? I plaši se da i za svih tih, ajde kažem, zaklinjanja u Evropsku uniju, ne stoji stvarna spremnost da se uđe u taj savez, i što je još mnogo važnije, da se prihvate vrijednosti koje su karakteristične za Evropsku uniju.
Već i sama činjenica da prema pomenutom istraživanju građani Bosnu i Hercegovinu ne svrstavaju ni na istok ni na zapad, i to sve etničke grupe podjednako, dovoljno govori o tome kakva je percepcija zemlje u kojoj žive. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijed Bećirević podsjeća da u konačnici u Evropsku uniju ne ulaze narodi, već zemlja.
Pragmatično su svi svjesni da je Evropska unija prirodni prostor kojem pripada sama Bosna i Hercegovina, međutim uslijed manipulacije političkih struktura pokušava se nametnuti kao alternativa Evropskoj uniji neke druge države. Da li je to Ruska federacija, Republika Turska ili neke treće države, što spada u sferu iracionalnosti, a ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju jednu realnost, a ta realnost je upravo Evropska unija, i nije ni slučajno što je najveća ekonomska razmjena Bosne i Hercegovine sa državama Evropske unije, što najviše građana Bosne i Hercegovine ili je izbjeglički status dobilo u državama Evropske unije ili sada ide na privremeni rad. Niti se Rusija pokazala kao investitor u Bosni i Hercegovini, niti Turska, koja je čak više investirala u susjednu Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu, i na kraju krajeva imamo veću razmjenu sa jednom Slovenijom, Austrijom ili Njemačkom od svih tih država.
I Srđan Puhalo smatra da je krajnja tačka svima ista. Svi su za Evropsku uniju. Jedni za Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini, a drugi za Evropsku uniju iz Bosne i Hercegovine, kamo odlaze da bi sebi obezbijedili egzistenciju.
Da pomire nešto, čini mi se, što je veoma teško danas u realnosti pomiriti, da slijedi Putina, a da imaju njemačke prihode. I upravo ta raspolućenost, koja nije, čini mi se, mala, prosto nas drži u tom mjestu da ne znamo ni gdje hoćemo, ni šta hoćemo, a da pritom kad dođe taj trenutak da se mora odlučiti, ostati ili otići, u stvari odlaze u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je ujedinjenje opozicije u Srbiji njena najbolja opcija ukoliko u dogledno vrijeme namjerava doći na vlast? Pitanje je u dijelu srpske javnosti nakon što je Aleksandar Vučić učvrstio vladavinu postavši predsjednik Srbije. Više zna Zoran Glavonjić.
Udruživanje srpske opozicije u ovom trenutku bilo bi trčanje pred rudu, smatra Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, jer strankama predstoji mnogo posla da bi postale ozbiljan takmac sadašnje vlasti.
Prvo, oni moraju nekako da se iskristališu, skonsoliduju, da predstave određenu vrstu programa. E on tek u nekom narednom koraku bi verovatno mogli da govore o ujedinjavanju, gdje bi u stvari jedini princip bio da se okrenu protiv Aleksandra Vučića.
Stara politički istrošena lica su problem za srpsku opoziciju, mada su na njenom posljednjem protestu protiv Aleksandra Vučića, pored bivšeg predsjednika Borisa Tadića, bila i neka nova, kao što su Saša Janković, lider Pokreta slobodnih građana, i Boško Obradović, prvi čovjek nacionalno orijentisanih Dveri.
Ja ne mogu da zamislim koaliciju koja bi sedeo sa Dverima, jer Dveri dele iste programske ciljeve, principe kao Vučić, samo što su oni mlađi i nisu iz sa Novog Beograda, nego su iz Čačka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, koji na tom skupu nije bio.
Rekao bih da je Zoran Živković zaista neozbiljan. Svi znamo da ne može ništa da uradi da smeni aktuelnu vlast Aleksandra Vučića. Niko od nas pojedinačno ne može da dovede do političkih promjena u Srbiji.
Odgovor je Boška Obradovića. Programske ideološke razlike jesu suštinska tema, ali se pored toga jasno vidi, mada to lično ne žele da priznaju, borba između opozicionih prvaka za liderstvo u eventualnom budućem opozicionom frontu. Boban Stojanović kaže da je preduslov za ujedinjenje da se prevaziđu neslaganja, ali da opozicija trenutno ima jedan mnogo veći problem.
To je nedostatak novca i nedostatak aktivista na terenu. I to je ono gde Vučić u stvari najviše dominira i što mu verovatno najviše i daje mogućnost da ostvaruje rezultate kakve ostvaruje.
Za početak, smatra Boško Obradović, saradnja na obezbeđivanju uslova za fer izbore može biti rešenje.
Da podvučemo crtu oko onih tačaka koje nisu sporne, znači sloboda medija, borba protiv diktature i medijskih laži na nekim sljedećim izborima može biti jedan, dva ili tri bloka, odnosno izborne kolone i predizborne koalicije.
Sa druge strane, Zoran Živković smatra da ujedinjenje nije garancija za pobedu, ali veruje da građanske stranke i pokreti okupljeni oko Saše Jankovića imaju šansu već na predstojećem glasanju za Beograd.
To je šansa i obaveza proevropske demokratske opozicije da tu napravi zajedničku listu i da bude pobednik na tim izborima. I onda u daljem koraku možda može da pravi i koalicije sa opozicijnim strankama koje nisu baš najsavršenije, da se tako izrazim.
Konfuzija u opozicionim redovima i nedostatak jasne strategije, što se, kako su primetili i pojedini opozicionari, očitavalo i na poslednjem protestu na kom se okupilo nekoliko hiljada ljudi, svakako idu na ruku čvrstoj Vučićevoj vlasti. U ovakvim okolnostima, zaključuje doktorand FPN-a Boban Stojanović, Aleksandar Vučić za sada može mirno da spava.
Da raspisuje izbore svake godine, mislim da sa ovakvom opozicijom i drugim okolnostima koje utiču na to, opozicija u neke naredne tri godine će jako, jako teško moći da ugrozi Vučića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ranđel Nojkić, bivši poslanik u Skupštini Kosova i dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa, za zašto analizira moguće posljedice razjedinjenosti srpskih partija uoči parlamentarnih izbora na Kosovu 11. juna.
Za jednu takvu situaciju je isključivo kriv Beograd i isključivo Beograd mora da snosi sankcije zbog jedne takve situacije i Srbi moraju da budu svesni da ukoliko žele da imaju jedan prosperitet na prostorima Kosova, moraju da se suoče sa realnostima koji jasno govore u kakvoj su situaciji i da na takav način se bore za svoju poziciju i zaštitu svojih interesa. Aleksandar Vučić je najavio debatu o Kosovu, vrlo jasno je rekao da on ne želi nisko Kosovo, Kosovo iz prošlosti, već Kosovo u budućnosti. Normalno je da trebaju da imaju komunikaciju sa Beogradom, ali Beograd također mora da shvata šta su to, koje su to potrebe Srba, a ne da se njihovi interesi i njihove izjave zastavi na njihovim interesima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o lokalnim izborima u Hrvatskoj na kojem je HDZ pobjedio, sada je glavno pitanje formiranje nove saborske većine ili prijevremeni parlamentarni izbori. Slušamo Enisa Zebića.
Do HDZ ima razloga za slavlje. U Mostu se očito niko ne usudi postavljati pitanje odgovornosti njihovih lidera za izborni neuspjeh. U oporbenim socijaldemokratima odmah se nastavilo, odnosno kod narodnjaka, započelo sa zahtjevom za smjenu lidera Davora Bernardića, odnosno Ivana Vrdoljaka, zbog izbornog neuspjeha. HDZ je pobjedio svih pet slavonskih i svih pet dalmatinskih županija, odnosno u 12 od ukupno 20 županija, u 62 od 127 gradova i 204 od 428 općina. I sada se mogu vratiti formiranju nove parlamentarne većine. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković pozvao je parlamentarne stranke na razgovore.
Oni koji se žele pridružiti kvalitetnom i dobrom smjeru zemlje dobro su došli na razgovore o političkoj stabilnosti, o gospodarskom rastu i razvoju, o sigurnosti zemlje i o ulaganju u obrazovanje.
Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati doživjela u Varaždinskoj županiji poraz svog kandidata Predraga Štromara. U Zagrebu je njihova Anka Mrak-Taritaš bila kandidatkinja cijele lijeve koalicije i tjesno je poražena od Bandića, a narodnjaci su na ovim izborima izgubili Dubrovnik. Većina analitičara slaže se da je uzrok ovom debaklu koketiranje vrha stranke s HDZ-om oko formiranja nove parlamentarne većine. Već je zatražena ostavka predsjednika stranke Ivana Vrdoljaka, a on je sam ponudio mandat na raspolaganje. Kako SDP i na ovim lokalnim izborima nastavio s lošim rezultatima, obnovljeno je traženje ostavke predsjednika stranke Davora Bernardića. Izbori su gotovi, hrvatska politika može se vratiti formiranju nove parlamentarne većine ili zazivanju prijevremenih izbora. Za naš program govori novinar 24 sata Boris Rašeta.
Izbori su jako osnažili poziciju Andreja Plenkovića u stranci koji je sad suvereni šef HDZ-a, ali je na parlamentarnoj sceni dalje ostala neizvjesnost. On je uletio u nepromišljen hazard, srušio je vlastitu većinu, izbacio je ministra Mosta iz vlade bez namjere da u 6. mjesecu, kad mu je to bilo najpovoljnije, organizira prijevremene izbore ili bez osigurane alternativne većine. Ovako je sad osuđen na to da ide od jednog do drugog zastupnika i da pokuša skrpiti kakvu takvu većinu s kojom će možda moći prebroditi krizu do jeseni, ali najkasnije na jesen bi, prema svemu što sad možemo vidjeti, zapravo izlaz morao biti pronađen u prijevremenim izborima.
Većina analitičara inače se slaže da su rezultati izbora očekivani, da su birači većinom rekli kako ne žele prevelike promjene i da im ne smeta što neki od kandidata koje biraju imaju optužnice ili presude za korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odluka žirija Sterijinog pozorja da nikome ne dodijeli nagradu uzburkala je kulturne duhove u Srbiji, dok predsjednik žirija Miki Manojlović za naš radio tvrdi da je to pokušaj da se zaustavi propadanje pozorišta, redatelj Kokan Mladenović smatra da je odluka politički motivirana da se ne bi nagradila predstava na Drini Ćuprija. Priču ima Branka Mihajlović.
Sa druge strane, žiri udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije doneo je jednoglasnu odluku da nagradu okruglog stola kritike za najbolju predstavu dodeli ostvarenje na Drini Ćuprija u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i u režiji Kokana Mladenovića. Ista predstava dobila je i nagradu publike kao i nagradu Novosadskog lista Dnevnik. Kada su saopštene najpre odluke, kritike i publike prisutni u sali Novosadskog pozorišta su pljeskali nekoliko minuta. Kada su čuli odluku žirija, nastalo je glasno negodovanje i zvižduci. U sali je primećen transparent sa natpisom "Samo straha treba da se bojimo". Ono što problematizuje odluku žirija je reakcija publike u sali, kao i tri nagrade koje je dobila predstava na Drini Ćuprija, pa smo pitali predsjednika žirija, glumca Mikija Manojlovića, zašto je doneta tako drastična odluka.
Ovo pitanje koje ste postavili nije uopšte vezano za predstavu koju ste spomenuli i nema nikakvog razloga da se problematika naših odluka koje proizilaze iz onoga što smo vidjeli i vrlo pažljivo analizirali i o tome razgovarali danima sa potpunom autonomijom i sa velikom demokratičnošću.
Kaže Manojlović, dodajući da se žiri pitao šta da radi.
Da li da nastavimo tradiciju propadanja Sterijinog pozorja, koja propada iz godine u godinu, a ove godine još više i dublje no do sada, hoteći da se otvori ozbiljan dijalog o tome šta je Sterijino pozorje danas, kako bi ono trebalo da bude, da li bi moglo da se vrati i da postane relevantno za ovu sredinu, za region ili ne.
Postoje dva razloga koja su dovela do ovakve odluke, kaže za Radio Slobodna Evropa Kokan Mladenović, reditelj predstave na Drini Ćuprija.
Njeni koreni kriju s jedne strane u naručenoj političkoj egzekuciji onoga što ja radim u teatru, a s druge strane u nevjerovatnoj količini sujete i sredoljublja koji su pokazali ostaje članovi žirija. Sve kad imate olimpijske igre kojima ne podelite medalje jer niko nije oborio svjetski olimpijski rekord.
Publicista Teofil Pančić kaže da je ova odluka žirija egzibicionistička i arogantna.
Kada prihvatite da budete deo žirija jednog festivala, podrazumeva se da ocenjujete produkciju unutar onoga što taj festival ima da ponudi. Ako vam ta produkcija koja vam je poznata unapred, ako vam ona nije dovoljno dobra, ako ona ne zadovoljava vaše kriterijume, mogli ste da kažete da ne želite u tome da učestvujete.
Kokan Mladenović potpisuje provokativne predstave sa izrazito kritičkim promišljanjem stvarnosti, kao što su Dogville, Julije, Cezar. Radi uglavnom u regionu ili u pozorištima van Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Emisiju završavamo vješću dana. Crna Gora na ceremoniju u State Departmentu službeno postala članica NATO-a.
Welcome everyone to this really tremendous event.
Dobrodošli svi na ovaj izuzetan događaj. Hvala vam što ste nam se pridružili proslavi prijema Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Da ponovim još jednom, da proslavimo prijem Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu.
Crnogorski premijer Duško Marković.
Danas je veliki dan za Crnu Goru. Dan kada moja zemlja postaje članica NATO saveza. To je istorijski događaj za jednu zemlju i jedan narod.
Crnogorski premijer Duško Marković opširnje u emisiju 22 sata. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.